Box to Box Media.
Ikuro,
Ikuzo.
Kembali lagi ke Ikuro segmen Otaku Box yang dibawakan gue Bung Randan,
Bung Ros.
Di mana kita membahas
apa yang kita baca pekan ini.
Gak usah babi bu, gak usah, langsung aja sat. Bung Ros, setelah nonton Penghabis Setan, kita tadi udah ngomongin di offline. Gue rasanya udah cukup juga gue ngomongin itu di podcast lain. Tapi setelah ketakutan nonton Penghabis Setan, komik apa yang lu baca?
Gua ini apa namanya, setelah membaca Pengabdi Setan, gua membaca komik Pengabdi Time Traveler.
Wah, apa nih?
Enggak, sebenarnya bukan.
Bukankah di Pengabdi Setan juga ada Time Traveler?
Okay. Langsung. Mana? Ini nonton lagi gitu.
Herosase. Lihat aja tuh teori-teorinya di Twitter
jadi,
banyak.
Jadi ini ya, jadi universe Joko Anwar sendiri.
Oh, iya.
Jadi yang saya baca ini sebetulnya komik lawas 2012-an kalau tidak salah.
2012 udah lawas ya, I feel so old.
10 tahun.
Damn.
Lu bayangin.
Avengers 1 tuh keluar 2012.
Iya. Makanya itu. Jadi anak yang lahir tahun itu sekarang udah SD kelas 5. Lu bayangin aja selama itu.
Jeez. Itu udah ini kan gen alpha ya, yang
dibawa Gen Z. Iya, dibawa Gen Z gitu. Jadi yang gua baca adalah manga karya judulnya Iris.
Ada seriesnya ini kalau gak salah.
Yes, jadi Iris ini judul aslinya adalah Boku Dake ga Inaimachi.
Does it begin with someone working in a konbini?
Yes. Bukan konbini, ya? Tapi apa? Dia adalah pengantar pizza.
Oh, pizza. Iya, iya, iya.
Dia adalah pengantar pizza. Namanya adalah Satoru Fujinuma.
Yeah.
Dia umurnya 29 tahun.
Oke.
Okay. Dan dia beraspirasi menjadi seorang mangaka.
Namun
terkemuka.
Namun
seperti halnya mangaka-mangaka di luar sana, jalannya tidak mudah. Dia mendapatkan penolakan. Dan penolakannya itu bikin dia mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah gua ini cukup mampu menjadi seorang mangaka atau tidak gitu. Baik. Karena kalau kata editor-editor yang dia temui, dia bilang, gua tidak bisa membayangkan wajah lo di dalam cerita ini gitu. Itu adalah sebuah ini ya, sebuah personifikasi gitu ya, sebuah apa namanya, elaborasi dari bagaimana manganya dia ini nggak punya karakter yang kuat.
Right.
Jadi dia kemudian bertanya sendiri, jangan-jangan kalau misalkan gua ngelihat ke dalam diri gua sendiri, jangan-jangan gua hampa nih, hollow gitu.
Jadi kayak art reflects life gitu.
Yeah,
ya
gitu. Dan dia itu kemudian ngerasa bahwa kayaknya kalau apa namanya, kalau ke mangaka-mangaka yang lebih muda gitu ya, ini editor-editor ini kayaknya gak bakal berani ngomong gini nih, emang ke gua aja gitu. Nah, dari situ mulailah muncul kayak krisis di dalam dirinya sendiri yang ngasih unjuk kayaknya ini orang tuh gak punya tempat di dalam dunianya sendiri gitu, yang mana dia kerja jadi pengantar pizza sebagai part time, tidak punya teman dekat. Satu-satunya keluarga cuma ibunya yang tinggal jauh gitu kan. Jadi kayak gua tuh nggak tahu tempat gua ini sebenarnya di mana gitu. Nah, menariknya ini yang kemudian menjadi salah satu central plot dari manga Iris ini. Jadi si Satoru ini punya kekuatan yang namanya revival.
Oke.
Jadi dengan revival itu, misalkan dia lagi jalan nih atau lagi nganter pizza gitu ya, tiba-tiba kejadian itu berulang ke 5 menit yang lalu. Loh, kok gue di sini lagi? Gitu. Nah, di dalam rentang 5 menit itu dia harus mencari di sekelilingnya ada yang aneh atau enggak.
Okay.
Gitu. Karena yang dia tahu adalah kalau misalkan dunianya itu berulang, kayak misalkan gue lagi jalan nih dari Kuningan sini ke Lotemart gitu ya. Udah nyampe Lotemart, gue balik lagi ke Kuningan. Nah, berarti itu di sepanjang jalan gue dari Kuningan ke Lotemart itu ada yang salah, dan itu gue harus nemuin apa yang salah. Karena kalau itu gak ditemuin, bakal terjadi sesuatu yang buruk di luar sana gitu. Kita kemudian diperkenalkan di chapter pertama apa kedua gitu ya, dia nyelamatin seorang anak dari sebuah truk yang di...
Oh, dari trekun.
Iya ya.
Dari salah satu penjahat paling 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 gila di semua komik Jepang kan, Trakun.
Trakun.
Iya, lagi nyemprang pakai headset, buak, Trakun.
Itu dia. Diselamatkan dari Trakun.
Gila, itu pembunuh paling mengenaskan di semua
manga Jepang.
Komik Trakun. Lanjut, lanjut, jadi, lanjut, lanjut. Iya, iya. Oh iya, itu di, dan dia muncul berapa kali coba? Di Tsubasa ya. Di Tsubasa kan hampir kena si ceweknya Matsuyama.
Iya, 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 betul-betul.
Dan udah menewaskan ceweknya Stefan Levin kan? Gila loh anjing.
Jadi bukan Johan Liebert gitu. Bu, ya.
Bukan.
Karakter paling jahat. Dari
monster Trakun.
Trakun iya. Gitu.
Menurutku harus ada komik Naoki Urasawa ya. Lu bikin ya, lu bikin sebuah komik namanya Trakun.
Trakun.
Gila lo. Minky Momo juga Trakun kan?
Benar, benar, benar.
Trakun gila.
Itu sampai bikin trauma semua anak kecil itu. Kacau emang Trakun.
Okay,
okay.
Nah, okay, okay.
Jadi
gimana?
Si Trakun ini dikendarai oleh seorang sopir yang di dalamnya itu terkena sakit jantung.
Oke. Okay.
Nah, dia kemudian ngegedor-gedor supaya apa namanya sopirnya bangun, tetap enggak berhasil. Cuman di sisi lain sebelum dia gedor-gedor truknya itu, dia udah bilang, "Eh, lu jangan nyebrang dulu ya, okay, ke anak kecil di depan sana." Yeah. Gitu. Jadi kemudian selamat, yeah, gitu kan. Itu kunci revival-nya dia. Sampai suatu hari ketika ini gue skip aja ya. Ini, ini ada, udah beberapa chapter berlalu sampai kemudian suatu hari dia didatangi oleh ibunya, dia sempat masuk rumah sakit gara-gara mau berhenti truk itu tapi malah ditabrak mobil dari depan.
Oh, jadi truk pun punya akomplis nih. Namanya
mobil,
Karchan.
Masuk rumah sakit, terus kemudian ketika dia pulang ke apartemennya, itu ibunya mati.
Oke.
Okay. Ada seorang assailant gitulah ya, ngedobrak apartemennya, terus kemudian ketika dia yang menemukan dan dia bersimbah darah, orang-orang atau polisi itu ya ngeframe dia sebagai pembunuhnya karena dia satu-satunya orang di tempat itu dan ada darah di tangannya.
Iya, sama itu CCTV-nya nggak berfungsi dia.
Gitu ya.
Iya, iya, iya. Oh, Ferdi Sambo. Ada Mahfud MD gitu. Iya, iya. Ini motif sensitif nih. Motif sensitif.
Ibu bunuh anak gitu kan. Ibu bunuh anak ya sensitif.
Kok bisa
gitu,
dong. Gitu kan.
Udah. Kemudian setelah di frame, dia kemudian mundur ke revivalnya itu ke 18 tahun lalu. Kalau biasanya kan 5 menit, 1 menit gitu kan. Ini 18 tahun lalu ketika dia
masih kecil.
Masih kecil. Nah, itu kemudian di-reveal bahwa pelan-pelan ya, di ketika dia kecil itu ada kasus penculikan anak.
Ada cewek yang hilang.
Ceweknya yang hilang, Hinazuki namanya. Itu salah satu yang dia suka gitu ya. Itu hilang. Nah, dari situ kemudian dia plotnya adalah ngebongkar siapa sebenarnya yang menculik teman-temannya ini, bukan Ferdi Sambo ya.
Ya anak buahnya.
Anak buahnya kan disuruh.
Oknum.
Ya gitu kan. Disuruh mencari siapa kulpritnya gitu. Yang menarik adalah 18 tahun lalu ada seseorang yang udah ditangkap. Yeah. Jadi tersangka penculikan 3 orang anak ini dan dia lagi nunggu dieksekusi, right, gitu kan. Cuman karena si Satoru-nya ini sempat ngobrol-ngobrol sama orang yang ditangkap ini, dia bilang ke ibunya, "Gua nggak yakin ini pelakunya."
Yeah, kayaknya ini bukan dia.
Iya, yeah, gitu. Nah,
jadi dia udah struggling jadi komikus, dapat kemampuan khusus, nah, dikirim untuk mengulangi masa kecilnya dan harus jadi detektif habis itu ya. Itu maknanya. Apa makna gue? Tiba-tiba kan, dikasih begini ya.
Makanya gitu kan. Dia finding his place-nya tuh gimana gitu. Dari situ kemudian termasuk dengan misteri. Pembunuhan ibunya. Apakah ini yang ngebunuh itu 18 tahun itu sama dengan yang ngebunuh ibunya atau enggak? Karena beberapa hari sebelum ibunya terbunuh, ada revival, satu kali revival gitu ya. Si Satori lagi jalan gitu, keluar supermarket sama ibunya. Terus dia bilang, "Bu, coba dia perhatiin sekeliling ada yang aneh apa enggak,"
right,
gitu. Nah, terus kayak ibunya itu papasan mata sama seseorang gitu, kayak kenal gitu ya. Terus kemudian revivalnya berhenti gitu.
Yeah.
Dan si Satori ngerasa, "Wah, gue belum menyelesaikan apa-apa, apa ibu gue ngeliat sesuatu?" gitu. Nah, itu kemudian jadi pertanyaan apakah itu culprit-nya atau bukan gitu.
Right.
Dan itu semuanya dituturkan dengan menurut gue sangat lambat. karena tadi kayak gue bilang si Satoru-nya ini nggak punya teman sama sekali gitu ya, jadi dia lebih banyak bermonolog.
Yeah.
Lo akan melihat chapter-chapter awal itu harus gue bilang agak sangat-sangat pelan gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau lo tidak sabaran dengan monolog gitu ya, dengan panel-panel banyak tulisan, yeah, blok-blok-blok
dengan
gitu,
lo dipaksa membaca.
Iya, itu banyak komen, banget gitu.
Bukan melihat ya.
Banyak banget gitu, itu ada kemungkinan lo ngerasa bisa sedikit bosan gitu. Cuman gue menduga adalah yang bikin orang untuk keeping up terus ngebaca manga ini adalah karena mereka udah baca premisnya, termasuk kayak gue gitu. Gue pengen tahu ini ntar revealingnya di akhir seperti apa gitu. Jadi gue cukup tahan ngebaca monolog-monolog itu. Cuman yang harus gue ingetin, makin ke sininya menjelang akhir, itu plotnya emang pelan banget gitu. Jadi enggak langsung kalau misalkan lu baca monster gitu kan, plotnya tuh kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau ini tuh agak pelan dan gua enggak bisa berbicara lebih lanjut karena emang, takut spoiler.
Jangan-jangan kalau komik kayak gini emang jangan di spoiler.
Nah,
gua sih emang rasanya tuh walaupun judulnya Erase ya, ini kan sebenarnya judul Jepangnya itu kalau
Bokudake ga Inaimachi.
Yes, the town where only I am missing. Ya. Yeah. I would change it, bukan erase, I would name it a tied knot gitu loh. Jadi kayak sensasi bacanya tuh kayak ini ada benang yang diikat terus secara perlahan dan pelan-pelan terurai.
Betul.
Gitu. Gue juga udah baca ini. Si kok gak salah ini ada animenya juga di ada Netflix anime waktu itu ya. Bagi gue yang stands out di sini tuh lagi-lagi soal tema time travel ya. Gue di episode Otaku Box sudah beberapa kali ngerasa bahwa isekai itu adalah sebuah genre yang mewakilkan eskapisme, kebutuhan lo kabur dari hidup yang mundane ya. Nah, walaupun this is not exactly isekai dalam artian pindah ke dunia antar berantah ya, kan it's ada apa ya, representasi rasa frustrasi akan kondisi hidup loh di dalam komik-komik time travel ini, right? Ada ini, ada again, dan sebenarnya kalau kita ngomongin time travel, yang orang paling tahu zaman sekarang is Tokyo Revengers.
Betul.
Hidup lo nih monoton banget. What if I had a second chance?
Itu tuh sebenarnya ketika ngebaca ini tuh gue ketika ngebaca Tokyo Revengers, gue inget manga ini.
Ini kembali aja ya, gitu. Ini duluan kan?
Iya, yeah, betul. Kenapa? Tapi gue bilang trope time travelernya Tokyo Revengers agak di bawah ini karena yang ini tuh lebih kayak tadi gue bilang mencari tempat gue itu di mana. Weightnya itu yang menurut gue agak kurang di Tokyo Revengers.
Ya, kalau Tokyo Revengers mah makin ke belakangnya feelingnya kayak ya ini ada buat memperpanjang cerita aja sih.
Nah, itu kan.
Sebenarnya misterinya udah kelar. Kalau ini kan memang ini sudah selesai memang untuk satu misteri itu dan untuk ya kayak yang lo bilang tadi menata sebenarnya apa makna gue gitu loh. Dia ke masa lalu untuk mencari jawaban akan eksistensi dia sebenarnya gitu. Nah, gue ya kembali ke soal apa ya, stereotipe gue soal lo hidup gitu-gitu aja gitu kan. Kan terkadang itu kan situasi hidup yang bisa dibilang paling mengerikan sebenarnya.
Yes.
Kayak why should I exist? Ngapain gue gini-gini amat gitu kan. Sometimes terlepas dari apakah ada cewek yang hilang di dalam masa lalu lo kan. Terkadang memang jawabannya ada di masa lalu, di dalam memori lu gitu loh. It is not as much of an external journey as it is an internal one gitu loh.
Betul.
Right? You have to sort of remember deep down inside gitu. Apa yang bikin lo sampai di sini, you know, what makes you who you are gitu.
Dan ini menariknya adalah karena kenapa manganya judulnya Erase. Tadi kan kayak lo bilang, apa yang ngebuat gue sampai di sini itu kan ada timeline kan. Ada timeline gitu kan. Jadi dalam salah satu monolognya si Satoru ini, dia itu ternyata kayak kalau masa lalu lo itu terlalu berat itu kan kadang-kadang kepala lo tuh ngalamin trauma gitu. Jadinya lo memilih-milih memori
selektif, ada yang lo tutup,
betul,
ada yang lo lupain,
betul, itu right? Yang kemudian kenapa namanya kemudian jadi erase.
Nah, dia ke masa lalu tuh terapi lagi,
betul, sekalian, iya gitu. Jadi perlahan-lahan dia kemudian ngebuka sedikit demi sedikit, ini yang tadi yang pengen gue lupain tuh ini loh gitu. Yeah. Yang tadi gue hapus tuh ini, gitu right, segala right. macam. Jadi ada subplot kayak gitu. Dan menarik kayak tadi kan kita nyebut Naoki Urasawa. Yeah. Ada salah satu manganya Naoki Urasawa yang paling gede yang ketika berhubungan dengan masa kecil itu gak bakal bisa lu lupain adalah 20th Century Boys.
Right.
Di 20th Century Boys itu kan lu tahu gimana Kenji dan Ocho dan teman-temannya itu memiliki sebuah safe place.
Yeah.
Base campnya mereka, bener. Tempat mereka ngayal, tempat mereka leyeh-leyeh, baca gimana majalah porno bahkan.
Khayalannya
gitu.
Kemudian dipakai.
Oleh, ya gitu yeah. yang belum baca. Tidak bisa gue sebutkan sayang. Yeah, yeah, yeah. Jadi diiris juga kayak gitu. Dia kan punya base camp sendiri juga bareng teman-temannya. Dan yang menarik adalah ketika tadi gue bilang pembunuh aslinya ditangkap, pembunuh yang diduga pembunuh itu ditangkap dan si Satoru ini nggak percaya gitu kan, ini bukan dia karena gue pernah ngobrol. Si soalnya orang ini adalah salah satu yang menyarankan Satoru untuk lo coba lebih terbuka sama teman-teman lo, cari apa yang common sama teman-teman lo, dari situ kemudian lo bisa ngerasakan keterikatan gitu. Dan dari situ kemudian dia ketemu sama teman-temannya yang bikin base camp ini. Ada satu narasi yang menarik yang gue baca di apa namanya di manga ini, ketika Satoru bilang kenapa gue temenan sama mereka, karena gue sama mereka itu share the same terror, ketakutan, what ifs gitu kan,
the same trauma,
betul gitu, itu dia, mereka share sama itu. Dan di situ gue ngerasa gue punya sense of belonging, gue tempat gue di sini,
senasib seperjuangan
gitu gitu. Jadi kan
sempedan,
betul
sempedan.
Sebenarnya kan kayak lu kan ketika masa kecil gitu kan, bahkan sampai masa remaja gitu, gue nyari tempat gue di mana sih, apakah gue bilang to the outcast,
apakah gue normies, gitu, apakah ya kan? Gue ngap, apakah gue wibu gitu kan.
Itu yang kemudian dielaborasi di masa kecil itu secara subtil gitu menurut gue.
Jadi emang pada akhirnya dia seolah mencari apa ya, kan jati diri lo itu juga tergantung klan lo tuh di mana sebenarnya kan. Yeah. Jadi emang itu untuk mencari tempat dia ke masa lampau.
Nah,
karena dia kehilangan tempat dia di masa kini. Nah, sebenarnya itu.
Itu yang sebenarnya mengerikan ketika lo bekerja membuat sesuatu. Itu tuh lo rapuh, serapuh-rapuhnya karena lo kadang-kadang insecure. Jing, gue tuh udah bikin sesuatu yang bagus.
Atau gini belum aja,
ya. Betul,
gitu,
betul.
Ya.
Dan akhirnya dia kemudian kelempar ke masa lalu untuk ya tracing lagi gitu. Dan itu kenapa gue bilang gue gak bisa bicara lebih lanjut. Karena magisnya dalam tanda kutip manga ini adalah lo itu harus ngebaca satu demi satu supaya lo drawing conclusion sendiri gitu. Karena kalau gue baca ini manga sempat dapat
award.
Dapet. Dan nominasi
Osamu
Tezuka gitu kan. Jadi ini penggemarnya banyak. Tapi kemudian gue deep lagi, ternyata ada beberapa juga yang underwhelming banget nih. Kayak gak mencapai full potensialnya gini. Nah itu yang menarik. Jadi gue gak bakal bicara lebih banyak. Jadi lu baca sendiri aja. Supaya, karena yang bikin mix adalah gimana ketika plotnya itu unraveling. Satu-satu.
Terurai.
Gitu, terurai. Gitu.
Abis dia terikat. Hup.
Nah itu orang pendapatnya beda-beda di situ. Yeah. Jadi kalau lu tertarik ya silakan baca. Cuman kalau dari gue pribadi, gue suka. Yang gue sayangkan adalah justru time travelingnya itu sendiri. Itu kayak cuman, sayangnya cuman jadi tempelan. Karena tidak pernah dijelaskan revivalnya ini asalnya dari mana.
Oke.
Gitu. Okay. Tenang, itu nggak revealing
plot apa kok. But that's apa ya? A common concern setiap komik yang ada time traveling tuh ada dua. Satu, masalah penjelasan. Kedua, sebenarnya ya kayak di kasus ya Tokyo Revenger yang gue bilang tadi, kayak ujung-ujungnya it feels less of an integral part of the plot, it feels more like a plot device, tahu gak lo? Ini kartu kita keluar dari penjara itu adalah dengan time travel. Ini tinggal time travel aja lagi gitu. Nah, gue panjangin ternyata ada ini, ya ada. Gitu. Interesting. Gue udah cukup lama ya, gue kayak baca itu di tahun 2012-13 ketika keluar gitu ya. Oke. Anda bisa menebak komik yang kayaknya lu gak bisa sih, komik yang gue baca minggu ini ya.
Belum baca. Belum bisa nebak.
Jadi gue membaca sebuah komik yang judulnya adalah Manchuria Opium Squad. Oke.
Ya itu.
Premisnya adalah lu bayangin Breaking Bad. tetapi di Manchuria, Manchukuo, negara boneka Jepang Cina.
Iya.
Tahun 1937.
Anjing, oke.
Di mana segala hal dibalik, lu pernah nonton film The Last Emperor?
Pernah.
Nah, itu kan ada kaisar boneka Puyi kan?
Iya.
Dia ngangkat sisi sebenarnya yang mengendalikan negara boneka itu adalah sebuah narkoba yang kita kenal sebagai opium.
Manchu Hand Squad ini.
Yes. Itu adalah manga karya yang bikin namanya Tsukasa Monma. Ini masih relatif baru ya. Tadi ya terbit di Comic Days-nya Kodansha dari April 2020 sampai September 2021. Kemudian pindah ke Weekly Young Magazine. So simply put, protagonis utamanya adalah seorang tentara muda masih bocah Jepang. Tokoh utamanya namanya Higata Isamu.
Higata Isamu.
Jadi lu bayangin dia tuh keluarga miskin, ya, dan nyokapnya, bokapnya udah meninggal. Tiba-tiba dia dipaksa, lu masuk tentara Jepang, right? Oke, dia ini orangnya cinta damai banget, nggak bisa menyakiti even an insect tuh nggak bakal diinjek lah. Gitu ya. Ya udah dipaksa masuk tentara, ini tentaranya juga kejam gitu ya, nyiksa dia, sampai akhirnya dia bisa turun perang. Lagi abis tembak-tembakan, dia lagi jalan lewat sebuah kota yang mungkin abis diserbu apa tentara dia. Tiba-tiba dia ngeliat seorang anak kecil, wah lagi merintih, oh gitu kan. Temennya dia bilang, udah jangan lu, jangan biarin aja itu anak kecil kan. Jangan. Terus dia ke anak kecilnya, ketika dia ke anak kecilnya, tahu-taunya itu jebakan, anak kecilnya megang beceng, ya. Dia ditembak, gak mati, tetapi matanya kebeset sehingga dia buta setengah.
Oke.
Nah, apa yang terjadi terhadap tentara yang mengalami disabilitas?
Oke.
Ia dikasih pekerjaan remeh gitu dan gak dianggap sama tentara lainnya. Dimana dia diinjak-injak, dibilang, ah lu gak ada gunanya. Ini emang menurut lu jahat banget ya. Lu udah dipaksa masuk tentara ya. Lu bayangin, ini bukan penjajah jahat ke negara yang dijajah.
Yeah.
Penjajah jahat kepada rekan senegaranya di tanah yang mereka jajah. Ya. Dia kayak jadi petani remeh gitu. Udah dikata-katain dia berteman dengan seorang dokter yang disable juga. Diinjak-injak, terus ibunya abis itu sakit, kena wabah gitu kan. Ibunya sakit malah udah miskin, tentara lainnya mau ngebuang ibunya kayak lu gila gitu kan. Terus dia bingung, anjing gimana ya caranya gue bisa dapetin duit buat dapetin obat buat ibu gue. Gak sengaja dia menemukan sebuah ladang opium. Anjing apaan nih, right? Tiba-tiba ketika dia lagi mau metik opium, ada yang ngegebukin dia dari belakang. Ternyata si dokter yang disabled itu mau bikin ladang opium itu buat dapetin duit. Dan dia karena udah ngelihat mau dibunuh gitu. Untungnya dia ditolong sama adeknya, dokter mati. Terus dia anjing, ujung-ujungnya dia berpikir, gimana kalau gue jual opium aja ya untuk dapetin duit untuk nolongin ibu gue. That is his villain origin story. So basically cerita ini mengupas bagaimana dia dari seorang tentara yang tadi orang terpaksa jadi tentara cinta damai, ujung-ujungnya menjadi raja opium di Manchuria.
Iya kan, banyak yang bilang kan, orang jahat itu orang baik yang tersakiti.
Iya. Ini bisa benar-benar tersakiti itu sampai sebegitunya. Gitu. Gue sangat suka bagaimana komik ini sejauh ini mengeksplor dinamika di Manchukuo itu. Nah, ini kenapa menjadi kemudian ketika dia sudah mulai bikin opium. Oke, ini gue jual ke siapa kan? Dia mencoba menjual ke sebuah mafia namanya Green Gang. Dia ketemu seorang perempuan. Ternyata barang yang dia bikin sama kayak guru kimia di Breaking Bad. This is even better gitu loh. Lebih pure, right? Terus diajak persekongkol. Nah, cuma kan gini. Ketika opium itu menjadi hal yang paling bisa mengendalikan massa kan. The opium of the masses gitu kan. Pasti pengedar-pengedar opium yang lain itu juga kayak, anjing siapa nih ya. Mesti kita singkirin. Dan yang menarik adalah yang dagang opium yang gede di wilayah Manchukuo ada dua. Satu udah jelas geng yang paling gede. Yang kedua tentara Jepang itu sendiri. Jadi dia kejebak dari semua sisi.
Iya, iya, iya.
Kita diperlihatkan bagaimana dia dengan arahan seorang perempuan yang sebenarnya adalah anak dari bos si Green yang tadi ya. Jadi dia lawan bapaknya gitu lah ya. Dia mulai mengumpulkan, sama kayak Breaking Bad kan. Bagaimana dia membangun empire-nya dengan mencari apa ya, orang-orang yang dia butuhkan. Kayak misalnya orang yang jago jualan, bodyguard. Ya, yeah. Sekarang di bab yang gue baca dia lagi mencari ini kayak Ryan Gosling di Drive.
Drive ya.
Dia
ya,
nyari
ya.
Supir, basically. Nah supirnya ini orang Rusia kelihatannya gitu. Jadi gue sangat suka bagaimana, wah ini sebenarnya lebih kayak ini kayak dunia crime yang gue belum cukup sering lihat gitu di Manchukuo tahun 1937.
Mungkin settingnya kali ya, settingnya nggak biasa. Kalau menurut gue, kalau ngelihat trope-nya, lo bisa bilang bahwa sebenarnya awalnya simpel, gue pengen nyari obat buat ibu gue, terus kemudian bergulir jadi kayak gitu. Itu ngingetin gue sama ini sebenarnya, Prison Break.
Oh iya, iya, iya.
Gue sebenarnya pengen bebasin kakak gue doang, terus kemudian gue harus berkompromi, kerja sama-sama satu sama lain dengan kepentingannya sendiri-sendiri buat bisa keluar gitu kan. Kalau menurut gue kadang-kadang ketika lo udah berada in the deep shit gitu ya, untuk keluar dari kekacauan itu kadang-kadang lu harus nerobos lebih dalam lagi kadang-kadang gitu.
Nah, here's the philosophical question yang gue kepikiran abis baca ini dan gue pin bahas sama lo. Untuk bisa berbuat baik, ya, berbuat adil.
Betul.
Menurut lo itu kewajiban atau privilege?
Kalau menurut gue itu privilege.
Gue juga itu yang gue rasain abis baca ini.
Iya.
Kayak ketika orang udah tertekan, bahkan tentara yang, jadi tentara itu lumayan sadis di sini. Ada yang hobinya nyiksa orang di Manchukuo kan.
Iya.
Bahkan ada yang menyiksa karena dipaksa sama atasannya, karena dia tahu cuman itu cara dia untuk bisa naik jabatan. Gitu loh. Jadi gue agak ngerasa memang di situasi itu di Manchukuo, emang orang perilakunya seperti itu memang karena lingkungannya, karena memang separah itu.
Gitu ya.
Sistemik gitu. Jadi kalau terkadang memang agak naif gitu. Kita hidup zaman sekarang semua kayak untuk bisa bertindak adil ya. I mean some say it's human nature.
Betul.
Right? Dan mungkin
tapi itu kewajiban
gitu. Tapi kayak ada bare minimum di dalam hidup lo yang bisa. Do you think humans are intrinsically selfish or selfless?
Kalau menurut gue selfish.
Selfish enggak sih?
Selfish. Karena gini, ketika lu pengen nguji karakter seseorang, lu harus jedotin dia ke situasi paling berat, itu aslinya bakal keluar. Benar. Biasanya kayak gitu. Kalau gue tau ya, makanya gue kadang-kadang suka ketawa sama adegannya di Dark Knight yang ketika ngebuang bom, ketika dua kapal
social itu, experiment.
Iya, social experiment itu selfless. Ini masih ada good in the people. Iya, gue seneng gitu, cuman in reality gue mempertanyakan itu.
And you're gitu. Also thinking ketika lo lihat adegan itu, lo bakal ngapain di situasi
nah,
itu?
Nah, itu dia maksud gue. Betul. Kalau gue mungkin gue bakal takut banget. Anjing gue bakal mati, tapi gue harus bisa jadi seorang manusia yang decent gitu ya kan. Itu yang bikin pertanyaan di kepala lo tuh terus muter. Jadi gue ini orang baik apa bukan?
Ya tapi gitu kan gini loh. Bahkan di dalam situasi itu, sebenarnya kalaupun motif lo selfless, there's an element of selfishness di situ.
Iya. Yeah.
Karena lo mikirkan bukan kayak lo berbuat baik, tapi gue bakal jadi orang baik gak ya?
Nah itu dia.
Gitu loh.
Iya gitu. Makanya gue bilang pada akhirnya manusia itu selfish.
Selfish.
Kalau menurut gue, makanya gue bilang tadi juga kalau lo bisa berbuat baik to the utmost gitu ya, itu privilege. Karena banyak kan yang kayak pertanyaan-pertanyaan di luar sana, kayak misalkan ya, oh baru beritanya kemarin itu yang ini pengedar sabu-sabu, terus gunain duitnya itu buat nyantunin anak yatim atau apa gitu kalau nggak salah gitu.
Same shit.
Itu beneran ada berita ya, gue baca baca di mana gitu. Nah di situ kan lo ngasih lihat sebenarnya mungkin lo pengen berbuat baik, cuman cara gue cuman dapat duit itu dari jual sabu gitu. Itu kan ada apa ya, ada komplikasi moral di situ.
Iya. Nah itu yang menurut gue di si Manchurian Opium Squad ada banget gitu. Dia ketika udah mulai diajak untuk bikin opium karena barang yang dia bikin bagus ya. Dia jadi gini, sebenarnya juga ketika dia udah tidak bisa turun ke lapangan perang karena dia metik-metik tanaman, dia jadi paham insting penciumannya si Higata ini jadi bagus. Makanya itulah kan kalau di Breaking Bad itu karena dia belajar kimia kan. Nah, kalau ini karena dia bekerja di ladang, dia paham gitu. Dia pun juga mengalami pergolakan moral itu. adeknya pada bilang ya, udah jangan-jangan kita bakal bekerja juga. Tentu abis itu dia mikir kayak, anjing tapi masa adek gue ikutan bikin narkoba juga kan. Terus intinya target dia adalah, yang gue yakin kayak Breaking Bad ini akan bergeser ya. Right, once you're into deep shit, you're into deep shit, right?
Iya, iya, iya. Makin dalam yeah. biasanya, iya.
And
iya.
then obviously dengan opium lu dapat duit, tapi sebenarnya apakah duit opium yang sesungguhnya kan, right? Dia punya target 10,000 yen, abis itu gue mau balik ke Jepang
iya,
gitu.
Iya.
Again ya, selalu gampang untuk punya target ketika lu baru masuk ke dalam sistem.
Bener.
Begitu udah masuk ke sistem, ada hal-hal lain yang muncul. Akan selalu ada apa ya istilahnya, life will always throw you.
Iya.
New things yang apa ya, bikin sebelum lo nyelesain satu masalah bakal muncul pertanyaan-pertanyaan sama masalah lainnya.
Betul. Ini. Kayak Michael Corleone, janji sama istrinya 3 tahun bisnis keluarga ini out. Bakal bersih, tenang.
Yeah.
Kita tahu apa yang terjadi kemudian di Godfather gitu.
Iya, yeah, harus menembak kakaknya
sendiri. Kakak sendiri, betul.
Fredo, you broke my heart.
Kan gila gitu loh. Jadi maksud gue emang gitu. Kehidupan manusia itu ketika lu udah berada di bawah, lebih gampang lu untuk gali tanah supaya bisa keluar ketimbang lu minta bantuan orang buat berdiri.
Yes.
Gitu loh.
Ya gimana bantuan orang, that's a privilege, right?
Bener.
Lu tahu dari mana bakal tangan yang apa menyongsong ke bawah gitu, jemput tangan lu gitu. Jadi ya gue sih ngerasa ya this is a feeling gue sih, ini komik yang akan berakhir dengan tragis ya.
Iya. Yeah.
Tapi sejauh ini yang paling deket, I mean pada akhirnya lu jual opium, ya lu bikin orang lain gila gitu. Dan lu harus di komik ya, efek opium tuh digambarinnya tuh, jadi cerita adalah this is 100 times better than sex. Kayak beneran sekali. Jadi cara dia menjaring membangun bisnisnya adalah kan dia kayak berdua sama cewek gitu kan. Nah si ceweknya itu biasa pakai sex appeal-nya, deketin pejabat. Sebelum sempat ngewek dikasih opium, that's our first client, langsung ketagihan gitu. Nah, but do you also think ya, tadi kan kita ngebahas soal kompleksitas moral ya, is doing good a privilege and all that ya. Hal yang paling punya kekuatan di dunia ini ya, hal yang paling bisa lo bilang raja, pedewa, petuhan ya, isn't it a good product? Product yang selalu dicari sama orang.
Apa yang paling selalu dicari sama orang?
Iya.
Duit.
Duit kan? Nggak, maksudnya kayak, isn't that sebenarnya yang ngendaliin everyone?
Iya.
Iya gak sih?
Iya. Kalau menurut gue, even gini, gue akan side step agak jauh gitu ya. Kan banyak orang bertanya-tanya gitu. Tantangan dunia media kedepannya seperti apa?
Jawabannya simple.
Konten segimana. Gue bilang adalah cari model bisnis yang bagus. Dengan model bisnis yang bagus, lo dapat duit gampang, lo bebas bikin valuable konten kayak apapun.
Yes. So it ends with money kan?
Iya. Yeah.
Gini loh, ketika orang bilang bahwa duit adalah Tuhan gitu, atau in this case opium ya, karena orang pingin banget satu benda ini tuh bikin kecanduan ya. Ya ketika lo punya, ketika lo mendewakan duit, bukan berarti lo nggak kiri atau apa?
Iya nggak sih? Iya. To the point sebenarnya kayak lo dikatain, ah lo BU, lo butuh duit gitu kan, butuh uang gitu, kayak itu sesuatu yang nista ya. Padahal ketika lu kaya sekalipun, lu tetap butuh nyari duit untuk mempertahankan status lu.
Iya. It's always there gitu.
Iya.
Gitu. So I think in this case, yeah, the question is that duit adalah opium untuk dapetin duit, tapi apakah sebenarnya duit adalah opium yang sesungguhnya?